Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue très, très chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à cette émission en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs points. Aujourd'hui, nous nous souvenons, ou moi en particulier, du
62 ans se sont écoulés depuis que le Seigneur m'a mandaté, chargé de proclamer sa parole.
Donc,
nous pensons aujourd'hui
au 10 avril
1962
et nous jetons
un regard reconnaissant sur les nombreuses
années où le
Seigneur a aidé, béni,
umwami
yafashije des instructions,
yatanzemo umugisha, yatanzemo amabwiriza,
toujours et
kandi igihe cyose igahora ivuga.
Ensuite nous fêtons
hanyuma nanone uyu munsi turizihiza isabukuru y'imyaka 50 hashize uyu munsi hashize imyaka 50 nibwo twatahaga iki cyumba mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kane weekend ya mbere y'ukwezi kwa kane nibwo iki cyumba cyacu twakeguriye umwami. Ndashaka kuvuga ko hari imyanya 556 y'abicara kandi umwami yabaye maso ikora ku buryo kenshi gashoboka iyo myanya yicarwamo ndetse biganasaba ko twongereza n'ibindi byumba byo kuriramo no gucumbikamo gucumbikiramo abaza kumva ijambo ryera ry'Imana. Njye ubwanjye nk'uko mubizi maze kuzuza imyaka 90 kandi ndashimira Imana kuba yarayoboye ibintu byose kuva ku itangiriro. Uyu munsi hamwe na mwene Data
Borg
uza kudusomera imirongo ya Bibiliya turibuze kurebera hamwe subiza amaso inyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani mwene Data Borg yari ahari igihe nasobanuraga ikibwirizwa cya mbere cya mwene Data Branham kandi uhereye icyo gihe twaragendanye hamwe mu nzira y'umwami dukorera umwami. Nuko rero bene Data na bashiki banjye bakundwa turibuze kuvuga nanone muri make ku bukozi bwa mwene Data Branham ubwo Imana yakoresheje mu buryo budasanzwe ndetse nshobora no kubivuga hano numvise nongera gusoma narumvise nongera no gusoma ejo nanone nongeye gusoma ibice 22 by'ibyahishuwe rwose numvise ndengewe n'ibintu byinshi ndengakamere Yohana ya bayemo yabonye yumvise ari ku kirwa cy'Ipatimo hanyuma akabyandika hariho wari wicaye yabonye wari wicaye ku ntebe nuko abona umwana w'intama aza agafata igitabo cy'ibimenyetso birindwi agikura mu kuboko kw'iburyo kuwari wicaye ku ntebe. Ni kangahe Yohana yavuze abakuru abasaza 24 ibizima bine?
Combien de fois
ni kangahe yavuze
à côté desquels les hommes sont passés
ibintu abantu baciye iruhande batabyitayeho hanyuma ibihe birindwi by'itorero hanyuma n'ibimenyetso birindwi? Ntidushaka kubitindaho uyu munsi ariko ntibisanzwe birihariye uburyo kuba Imana yarakoresheje mwene Data Branham hanyuma igihe kigeze cyo kuva kuri tariki 5 kagera tariki 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 1963 kugira ngo avuge ku nzandiko zo zirindwi zoherejwe amatorero hanyuma
1963 ufrère Branham
kugira ngo abibwirizeho abishuriwe hanyuma hagera n'igihe cya
seront ouverts
tariki 17/24 33 aho mwineza Branham yahawe amabwirizwa yuko ibimenyetso birindwi biza kubumburwa.
La seconde venue de Christ
twese tuzi yuko yabwiwe gutwara ubutumwa buzabanziriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. Bene data na bashiki banjye, bene data bo kwitangiriro, habe Petero, Yohana cyangwa se Yakobo babonye ibintu ndengakamere hamwe n'umwami wacu, ndetse uhereye no ku ntangiriro y'itorero n'isezerano rishya hagiye habaho ibintu ndengakamere. Ariko ibyahishuwe byose ku kirwa cy'Ipatimo ibyendaga kubaho byose ukageza ku isi nshya no ku ijuru rishya by'ukuri muri iki gihe cyacu bigaragaza uburyo Imana yari ifite umuhanuzi yajyaga gukoresha kubwo kubihishura. Rwose turashimira cyane umwarimu ko adusomera. Turasoma muri Matayo 24 ku murongo wa gatatu. Matayo 24 umurongo wa gatatu.
Lorsqu'il se fut assis sur le mont des Oliviers,
yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati,
dis-nous donc quand cela arrivera et quel est le signe de ton retour et de l'achèvement du temps du monde. Frères et sœurs,
baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Bene bashiki banjye, dufite hano ibibazo bitatu kandi turashimira Imana ko bifite igisubizo. Isezerano rya mbere by'ukuri ryasohoye mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu, igihe Yerusalemu igihe urusengero rwasenywaga, kuko nicyo kibazo cya mbere cyabajijwe. Maze yabasubiza ko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi. Maze gusohora kwabyo kwabaye muri 70 nyuma ya Yesu nibwo habagaho ko gusenywa. Ikibazo cya kabiri ni ikingiki ngo n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni iki maze noneho aho tugeze mu gihe cyacu ari cyo gihe byose byahanuriwe ibizasohora byose mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo maze n'ibyavuzwe byose nyuma yo kugaruka kwe ukagera ku mperuka birahagije gusa ko wasoma Matayo 24 havugwa ibintu byinshi cyangwa se na Luka 21 ni mirongo yindi itandukanye ivuga ku bizaba mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo bene data na bashiki banjye ntabwo twicaye ku birenge bya Gamaliyeli cyangwa ibirenge by'umwanditsi ahubwo ni ku birenge bya Yesu Kristo umwami wacu uvuganira natwe mu ijambo rye ryera akatumurikira ku bintu byose ijambo rye ryonyine ni ryo ry'ukuri turashaka gusa kumva ibyo abwira amatorero by'umwihariko ibyo atubwira twebwe muri iki gihe dukomeze dusome mwene data dusome muri Luka 21 umurongo wa 28 Luka 21 umurongo wa 28
quand donc ces choses commenceront à arriver redressez-vous et levez vos têtes car
nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora duhimbaze dushimire umwami tugomba kwita ku bimenyetso by'ibihe ibimenyetso by'imperuka y'ibihe igihe ibyo byose biri kubaho twagombaga kubura umutwe kuko tuzi ko gucungurwa kwacu kwegereje mu by'ukuri twegereye cyane kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu ariko tugume kwirinda tutarengera uburyo bwose kandi tugire umwitozo wo gutegurwa kwacu kw'imbere kugira ngo tuzabe twiteguye ubwo umwami wacu azaza maze muri twe hakabona gusohora ko turi mu mugeni mu itorero mugeni kandi tukazaba duhari ubwo umwami azaza kugira ngo twinjirane nawe mu bwiza kandi nizera ko ibyo bizaba bidatinze reka dusome mu byahishuwe igice cya mbere ku murongo wa mbere ibyahishuwe rimwe umurongo wa mbere
révélation de Jésus Christ que Dieu lui
ibyahishuwe bya Yesu Kristo ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba akabimenyesha kubwo gutuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana umwami ashimwe ahimbazwe yohereje marayika we kugira ngo amenyeshe umugaragu we Yohana ibyendaga kubaho byose kandi aho niho tubona ijambo
dire à ses serviteurs donc au véritable serviteur de Dieu à ceux que le Seigneur
kugira ngo abwire abagaragu be byukuri abamukorera byukuri abo umwami yahamagaye byukuri abo umwami yashyizeho koko ngo kugira ngo babwire ubwoko bw'Imana iby'umwuka abwira byukuri itorero rye muri iki gihe
Et le Seigneur s'est
kandi
adressé
hano
à moi en tant que son
umwami yavuganye nanjye ambwira nk'umugaragu we nanjye
qui ont été
umuto
honoré et de proclamer la sainte et précieuse parole de
muri
Dieu
bose,
en disant
kubwo kubwiriza ijambo rye arambwira avugana nanjye ambwira ati mugaragu wanjye ni nacyo cyatumye nanjye amishurira byose abishurira byose yahishuriye Yohana ku kirwa cy'i Patimo ukagera ku gice cya nyuma no ku kintu cya nyuma cyabaye kandi turabishimira Imana rero Imana yatumye marayika wayo kugira ngo amenyeshe umugaragu wayo umugaragu w'umwami Yohana ibikwiriye kubwirwa abagaragu b'Imana turashimira Imana kubwo guhishurwa kwa Yesu Kristo mwene data adusomere kadusome mu byakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 27 byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 27
car je n'ai pas manqué
ngo kuko ntikenze kuko ntabuze ntifashe kubabwira ibyo Imana yagambiriye byose
je peux dire aussi la même
nanje nshobora kuvuga ryo
je n'ai pas manqué
sinikenze sinavuze
tout le conseil de Dieu
kubwiriza
ce qui fait
imigambi y'Imana yose yose ibikubiye mu murimo w'ubucunguzi byose byaravuzwe mu bibwiriza
c'est passé pour nous
ibyabayeho byose ku bwacu ku musaraba w'igorogota imbabazi zuzuye gucungurwa kuzuye ubugingo buhoraho ibyo twahawe n'Imana muri Kristo byose twarabyemeye twara
expérimenté personnellement
yiboneye tubituramo ku bw'ubuntu
la nouvelle naissance
guhindurwa kuvuka ubwa kabiri kugirwa bashya ubatizo mwuka wera kuyoborwa n'umwuka wera ibyo Imana yateguye byose twashoboye kubibamo ubwacu ku bw'ubuntu kandi twarabihawe kugira ngo none hanyuma tubone kubikwirakwiza ndetse nanjye nshobora kuvuga ko na mamaje umugambi w'Imana wose kandi ab'Imana bose bumva ijambo ryera ryahishuwe muri iki gihe mu moko yose mu ndimi zose no mu mahanga yose umwami abishimirwe mwini data dusomere dusome
2
Corinthiens umurongo wa 17 n'uwa 18 Abakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 17 n'uwa 18 ndasoma umurongo wa
17 sortez du milieu de
nuko muve hagati y'abandi mwitandukanye no kuiteka avuga kandi ntimugakore ku kintu gihumanye nanjye nzabakira umwami ashimwe guhamagarirwa gusohoka mwitandukanye ntimukagire icyo mukoraho gihumanye niwo muhamagaro wa nyuma wa mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu gusohoka mu nyigisho zose mu migenzo yose mu busobanuro bw'abantu bwose mu madini yose tukitandukanya
sortir à nous séparer et à vivre consacré au Seigneur car de même
no gusohoka tukabaho twiyeguriye umwami ngo nkuko umukwe yari jambo riboneye wambaye umubiri ninako umugeni agomba gusangwa mu ijambo ry'Imana atari ubusobanuro bw'abantu ahubwo ijambo ry'Imana riboneye ryera
et un sang pur et saint qui a coulé pour nous
namaraso aboneye yera yamenetse ku bwacu byose byarabaye maze duhinduka abumvira twemera guhamagarwa no gusohoka tugatandukanywa tugashyirwa kwacu kugira ngo ubu ngubu twumve gusa ibyo umwami Imana abwira amatorero ko kubw'umwuka noneho ndasoma umurongo wa 18 ngo kandi nzababera so namwe muzambera abahungu n'abakobwa niko Uwiteka ushobora byose avuga dushimire umwami kuvuga bwa mbere guhamagarirwa gusohoka kwitandukanya hanyuma noneho isezerano hanyuma ngo nzababera so namwe muzambera abahungu n'abakobwa rero ntimugakurikire inzira zanyu bwite mu kutumvira ngo maze hanyuma ngo uvuge ngo ndi umwana w'Imana oya igihe kirageze cyo kureka inzira bwite zose dutandukanye dutandukanyijwe maze tugakorera umwami igihe ibyo bizakorwa kuri twe nibwo Imana nayo izashaka kudufata nk'abahungu n'abakobwa bazasangwa mu bushake bwayo butunganye kandi bakitegurira kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo kumini data dusomere dusome
de Matthieu 17
muri Matayo 17 umurongo wa 11 Matayo 17 umurongo wa 11
Eli viendra
arabasubiza ati nukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya umwami ashimwe
et
twasomye uyu murongo wa Bibiliya turawusoma tukongera kuwusubiramo kenshi nkuko Eliya yoherejwe gutumira ubwoko bw'Imana ku musozi Karumeli kugira ngo
afin qu'il prenne sa décision et qu'il n'aille plus dans telle
ou telle ngo butajya mu cyerekezo kibonetse cyose ngo ahubwo ngo bugarurwe ku Mana niko byanagenze muri iki gihe cyacu kandi Imana yakoresheje mwene data Branham kugira ngo agarure ubwoko bw'Imana ku Mana izina ry'umwami rihimbazwe kadusome mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu ku murongo wa 21 byakozwe n'intumwa gatatu 21
il faut cependant que le ciel le reçoive
ariko ijuru rikwiriye kumwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose bene data na bashiki banjye bakundwa mutekereze mu kibwirizwa cya kabiri imyaka 2000 ishize
écrire lui notre seigneur et rédempteur doit demeurer
kuvuga ngo uwe umwami wacu akwiriye kuguma mu ijuru kugeza igihe ibintu byose Imana yavugiye mu bagaragu bayo bera babahanuzi herekera kose ko bibanza bigatunga nkwa bikagarurwa byose gomba gusubizwa mu mwanya wabyo gomba gutunganywa kandi byo biri kuba ubu ngubu mwisi yose abizi abana b'Imana b'ukuri bose baretse byukuri ibitekerezo byabo bwite inzira zabo bwite ubusobanuro bwabo bwite none ubu bizera gusa ibyo Imana yanditse mu ijambo ryayo ijuru rigomba kumwakira we umwami wacu kugeza mu gihe cyacu aho byose bizatunganywa kandi dushobora kubyibonera umwami ashimwe kubw'ibyo reka dusome muri Yohana 14 umurongo wa kabiri n'uwa gatatu Yohana 14 umurongo wa kabiri n'uwa gatatu ndasoma umurongo wa kabiri
Il y a plusieurs demeures dans la maison data, de mon père.
Harimo amazu menshi. Yaba adahari.
Je vous l'aurais dit.
Bibabwiye.
Car je m'en vais vous
Kuko
préparer
kubategurira
place.
Ahanya.
Loué et exalté soit notre
Umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe. Amaze gusohoza gucungura yazamutse kujya kudutegurira ahacu kandi turaza gusoma mu murongo ukurikira ko azagaruka ni byo yasezeranye azagaruka kugira ngo atujyane hamwe nawe Bene data na bashiki banjye igihe kirageze kandi turashimira Imana biturutse imbere mu mutima ko iyi mirongo ya Bibiliya yose ivugana natwe Bene data dusomere umurongo ukurikira dusome umurongo wa gatatu kandi nimara kugenda nkamara kubategurira ahanyu nzagaruka maze bajyane hamwe nanjye uwanjye kugira ngo aho ndi muzabeyo namwe umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe ikibazo cya kabiri cyari iki ngo n'ikimenyetso cyo kugaruka kwawe ni ikihe twamaze gusoma imirongo ya Bibiliya ngo aguma mu ijuru kugera ubwo ibintu byose bizaba bimaze gutunganywa yagiye kudutegurira ahacu kandi azagaruka kugaruka k'umwami kwavuzwe mu mirongo myinshi ya Bibiliya habe mu Batesalonika ba mbere igice cya kane mu Batesalonika ba mbere
10:51 et dans tous les autres
bakorino bambiri 15 uhere ku mirongo wa 51 n'indi mirongo yose ivuga kugaruka k'umwami twarabigiwe gutekereza ku bwiza bw'ibyo nyuma iyo gucungurwa yaramaze kuturonkera yagiye kudutegurira ahacu none azagaruka kugira ngo atujyane mu bwiza kugira ngo tube aho ari bwa mbere yabanje kuza aho turi kugira ngo natwe tuzashobore kujya aho ari
remercions le Seigneur notre Dieu
turashimira umwami Imana kadusome noneho muri Matayo 24 ku murongo 14 Matayo 24 umurongo wa 14
et ce message de salut concernant le royaume
kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose
à toutes les nations.
Ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko gushimwa no guhimbazwa bibe iby'umwami wacu. Ubu butumwa bw'Imana bw'agakiza nk'uko bwabwirijwe ku itangiriro bwagombaga ubu noneho kubwirizwa ku imperuka ku iherezo mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo bukabwirwa amahanga yose n'indimi zose maze imperuka ikabona ikaze. Imana yayoboye ibintu ku buryo yakoresheje mwene data Branham kugira ngo tugarurwe ku ijambo ry'umwimerere ku butumwa bw'Imana bw'agakiza kandi umwami yashoboye kunkoresha ku bw'ibyo nyuma yuko atahiye. Nshobora kubivuga ku bw'icyubahiro cy'Imana ibirenge byanjye byakandagiye mu bihugu 169 kandi namamaje ubutumwa bw'Imana bw'agakiza mu isi hose kandi naho ntagiye ubwanjye ngo mpagere ubutumwa bwo bwagezeyo ku buryo dushobora kuvuga tuti ubu butumwa bwiza bwasohoye imbere y'amaso yacu. Kandi umurongo wa gatandatu wo mu byahishuwe 14 ku murongo wa gatandatu aho hashimangira ko ubutumwa bw'ukuri iteka ryose bw'agakiza buzabwirizwa mu mahanga yose. Ubutumwa bw'ukuri bw'agakiza bw'ukuri iteka ryose. Haleluya, umwami wacu ahimbazwe. Dushobora kurangurura n'ijwi rirenga mu isi hose tuti uyu munsi mu gihe cyacu ibi byanditswe iki cyanditswe kera izi nshingano zera zasohoye imbere y'amaso yacu. Izina ry'umwami rihimbazwe rishyirwe hejuru.
Le verset 7
kadusome umurongo wa karindwi Mariko igice cya karindwi umurongo wa karindwi Mariko karindwi umurongo wa karindwi bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Iri jambo naryo rikwiriye rwose kwinjira mu mutima. Ntabwo ari twe ribwira ariko rirabwira abantu bose baca banyura iruhande iby'Imana ya ivuze nibyo ikora byose. Basenga isengesho rya data twese uri mu ijuru mu matorero yose mu madini yose matorero yigenga yose n'amadini bati ubushake bwawe bube. Ariko ubushake bw'Imana icyo ari cyo by'ukuri nta ubyitayeho babisubiramo gusa amasengesho ariko buri wese akanyura mu nzira ze bwite. None umwami aravuga ati bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ariho bituruka ko dushimangira ngo mugaruke ku ijambo kugira ngo dushobore noneho gusenga mu kuri no mu mwuka atari mu nyigisho zose z'ibinyoma.
Oh
Mana dufashe ku bw'ubuntu. Reka dusome Yohana 4 umurongo wa 23 Yohana 4 umurongo wa 23 ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Amen, amen. Oh mbega uko bihebuje. Bene data na bashiki banjye dushobora by'ukuri guhamya byuzuye duhamirijwe rwose ngo igihe kirageze niki ubwo abasenga byukuri bazasenga Imana mu kuri no mu mwuka kandi ukuri ni ijambo ryera ry'Imana maze twebwe abizera ijambo ryera ryahishuwe n'Imana tukaba n'abahamya b'ibyo Imana ikora none iri gukora none tukaba twibereye twibonera ibyo Imana ikora none dushobora gusenga Imana mu kuri no mu mwuka izina ry'umwami rihimbazwe
Nous lisons
Reka mwene data dusomere dusome muri Matayo igice cya kane ku murongo wa kane Matayo kane umurongo wa kane
Mais il lui
ariko
répondit.
Aramusubiza ati
Il est écrit
handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana
Encore une fois l'accent
Nanone uburemere bushyizwe ku ijambo ry'Imana atari kubeshwaho n'umutsima gusa ahubwo mu mwuka ukabeshwaho na buri jambo ryose ryaturutse cyari turuka mu kanwa k'Imana mbega uko dushimira Imana Bibiliya kubwo isezerano rya kera n'isezerano rishya turashimira buri jambo ryose kandi tubeshwaho na buri jambo ryose nibyo reka noneho dusome ibyahishuwe kabiri umurongo wa karindwi ufite
Je donnerai à manger de l'arbre de vie
ugutwi
qui est dans le paradis de
Niyumve iby'umwuka bwira amatore runesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana Ibyo nabyo bikubiye mu kuba Imana ifungura izibura amatwi yacu kugira ngo ubu twumve gusa iby'umwuka bwira amatorero kugira ngo noneho tube mu mukumbi w'abanesha mu mukumbi unesha uzaba witeguye ubwo Yesu Kristo azagaruka mbega uko kuzuye amashimwe kubwa buri jambo ryose reka dusome umurongo wa nyuma mu byashuwe igice cya gatatu ku murongo wa makumyabiri na rimwe byashuwe gatatu umurongo wa makumyabiri na rimwe
à celui qui vaincra
unesha
je donnerai d'être
assis
avec moi
kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje yicarana na data ku ntebe ye bakundwa bene data na bashiki banjye ndabinginga
relire tous les passages bibliques
muze gusoma no kongera gusubiramo imirongo tubwirwa ubu n'izaza igomba kuba ubuzima bufatika cyangwa se ibifatika mu buzima bwacu bw'umwuka Imana by'ukuri yakoze ku buryo ibintu byose bitunganywa mbere yo kugaruka k'umwami Yesu Kristo guhamagarirwa gusohoka gutegurwa byose bigomba kuba bigomba gusohora kugira ngo tuzabe twiteguye ubwo umwami azagaruka kuko byanditswe muri Matayo 25 ku murongo wa 10 ngo abari biteguye binjira mu birori by'ubukwe no ku muryango urakingwa
que Dieu nous bénisse s'il vous plaît comprenez que Je l'ai mentionné plus
Imana iduhe umugisha
est un jour nibuke
umunsi nabivuze ko ari natanye bivuga ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe kuri njye ni isabukuru y'imyaka 50 yo gutahwa kw'inzu y'Imana iyo myaka
ont été prononcées, qui sont maintenant
par
les gens. Au service direct du Seigneur
et je n'ai nkorera umwami
rien
mu buryo butaziguye byo daciye ku ruhande rinyuma ntacyo mfite cyo gukosora ntacyo mfite cyo guhindura nabwirije gusa ibyari ibiri mu byanditswe byera uko niko ubutumwa bw'ukuri iteka ryose ubutumwa bw'agakiza bw'ukuri iteka ryose uko niko bwabwirijwe amoko yose n'indimi zose ubu ngubu ubu mbere yo kugaruka ku mwami we waduteguriye umwanya akazagaruka akatujyana iwe bakundwa bene data na bashiki banjye ndabinginze mube muhari mube mufite uruhare umugabane mujyimana iri gukora none mwitandukanye musohoke nimukore ku bihumanye mwemere mutegurwe mu ijambo ry'ukuri mwozwe mu maraso y'umwana w'intama kandi abe ari uko muba mwitegurwa ryanyu kuko umwami wacu araje kuza kwe kuregereje cyane cyane kandi nziko abumva ubu bakizera ubutumwa bazaba bahari mumbabarire niba uhereye igihe nagize imyaka 90 sinkivuga wenda se hari nk'uko navugaga mbere ariko ibyo bikorwa n'umutima wose ndetse na bene data bagabura n'abasemura n'abakora mu matorero y'akarere ndabinginze ntimugakwirakwize inyigisho z'inzaduka z'inyamahanga ahubwo muvuge ibiri iby'Imana ivuga mu ijambo ryayo gusa ubwo nibwo abantu bose bazashobora gusenga Imana mu kuri no mu mwuka kandi nabo abasenga batyo nibo Imana ishaka kandi abasenga batyo nibo Imana ibona ubu mu bizeye ijambo ryayo bakizwa muri ryo izina ry'umwami rishimwe kandi rihimbazwe haleluya muhabwe umugisha w'Imana ishobora byose mu izina ryera rya Yesu amen.